Centrium. Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí.
Pro někoho z nás je štěstí jen prchavý okamžik, pro jiného dlouhotrvající stav, pocit, že se má dobře, a někomu se daří spíše se za štěstím ohlédnout. Tady má to tak, že chápe, že štěstí měl předtím, než ho ztratil. Psychologové tvrdí, že to, že prožíváme štěstí, není zdaleka tak ovlivněno vnějším světem, ale spíše způsobem, jakým náš mozek tento svět zpracovává. No a tím už se dostáváme k tématu dnešního atria, kterým je flow, neboli plynutí. Tento stav maximální koncentrace, ponoření se do určité činnosti, je prý pravou podstatou lidského štěstí. Tak pokud vás flow zajímá, tak vítejte při poslechu dnešního atria, kterým vás provede Andrea Zajíčková. A naším dnešním hostem je psycholožka, lektorka, konzultantka projektu Pomáháme školám k úspěchu, Jiřina Majerová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak co je to vlastně přesně to flow?
Flow je, už jste řekla, stav plynutí. Je to stav mysli, kdy jsme tak plně ponořeni do určité činnosti, že vlastně nevnímáme nic jiného a nezdá se nám nic jiného důležité. A tenhle ten stav, tenhle prožitek sám o sobě je tak hodnotný a tak radostný, že lidé se ho snaží dosáhnout i dokonce za velkých třeba obětí a velké ceny, že investují své úsilí do toho.
A kteří lidé? Kteří lidé to jsou?
Lidé, kteří děti, běžně my všichni, my, kteří si vybereme nějakou činnost, pro kterou chceme investovat tu energii.
A co tedy myslíte tím velkým úsilím? Co to znamená?
Možná by bylo dobré si vyjasnit, jaké vlastně prvky flow má, když jsme v tom stavu flow, plynutí. Tak jednoznačně si vybíráme nějaký cíl, máme jasný cíl té naší činnosti, víme, kam jdeme. Pak ta činnost sama o sobě nám poskytuje okamžitou zpětnou vazbu. Víme, kde jsme na cestě k tomu cíli. Důležité je taky, aby mohlo vůbec flow nastat, že ta činnost, kterou provádíme směrem k tomu cíli, by měla by v ní existovat rovnováha mezi našimi možnostmi, těmi dovednostmi, které máme, a náročností toho úkolu. Protože když je ten úkol příliš náročný, nebo povaha té činnosti, a naše dovednosti jsou nízké, tak pak nastává úzkost a jsme vlastně jakoby paralyzováni tím, že to nezvládneme. A nebo když ten úkol je málo náročný, malá výzva, tak je to pak nuda, že jo, protože se nic nového neučíme.
A teď tedy musíte hodit nějaký konkrétní příklad, abychom se v tom zorientovali.
Určitě. Můžu dát příklad zrovna svého synovce, který je ve druhé třídě a matematiku zvládá asi na úrovni páté třídy, co se týká početních operací. A zdá se, že teď se mu nechce chodit do školy, protože ty cíle v matematice jsou pro něj příliš nízké. On už počítá zlomky, zvládá počítat se zápornými čísly, ale ve škole ty cíle mají jednotné pro druhou třídu a on má pocit, že se tam nic neučí a vlastně je teďka ve vzdoru. Tak je potřeba hledat nějaké řešení, aby právě mohl ty dovednosti zvedat a rozvíjet je, protože jinak může nastat to, že děti klidně řeknou, ne, to nemá smysl, nechci. Buď jsou, pak mají nějaké třeba psychosomatické problémy, anebo se zlobí, projevují zlost.
To je takové to, co se často říká, že děti jsou zvídavé do té doby, než přijdou do školy. Tam se to zarazí a už je.
No ideálně by bylo fajn, a takový učitelé jsou, a takové školy jsou, kteří zjišťují, jaké jsou další vzdělávací potřeby těch dětí. Jo? Protože asi je nám jasné, že když děti přijdou do školy, tak nejsou všichni na startovní čáře stejné. Jo, každý má už nějaké dovednosti osvojené, jak ve čtení, tak ve psaní, tak třeba v matematice. A je potřeba hledat vždycky tu zónu nejbližšího vývoje, kam to dítě může jít a tam mu ty pobídky poskytovat. Jo? Poskytovat mu takové úkoly, aby se opravdu mohly ty dovednosti jeho rozvíjet a zvedat.
Vy jste mluvila o flow jako o jakémsi vlastně stavu a možná to zní až trošku mysticky. Jak konkrétně, jak se to v té konkrétní činnosti nebo při té konkrétní činnosti projeví?
Mm-hmm. Já jsem ještě zapomněla zmínit, že kromě jasných cílů okamžité zpětné vazby, rovnováhy mezi těmi možnostmi a náročností úkolu, ještě znakem flow je, že jsme plně koncentrovaní, plně soustředění na tu činnost a ztrácíme vlastně ponětí, ta mysl vlastně je u té věci, je přítomná, netoulá se v minulosti, neřešíme nic, co bylo dřív, neřešíme nějaké obtíže, starosti z budoucnosti a máme ještě k tomu kontrolu nad tou situací, že nejsme obětí nějakých vnějších sil, opravdu máme tu sílu a kontrolu, že můžeme k tomu cíli jít. A vy jste se ptala na to, jak to vypadá u dětí, jak to může vypadat?
Pojďme, zůstaneme u těch dětí, no, jak konkrétně u těch dětí to vypadá, jak se to projevuje navenek. A jak se to vlastně projevuje u nich uvnitř.
Můžeme si představit úplně jednoduchou situaci, kterou znají všichni rodiče, a to je, když dítě má oblíbenou nějakou hru, nějaký typ hry, třeba řekněme Lego, týká se to většinou chlapců, tak se může stát, že když dostane nový set Lega, může to být něco velmi náročného, a pokud je jasný cíl toho dítěte složit ten model, tak se může stát, že se do toho tak zabere, že vůbec nevnímá svoje další potřeby, že třeba má hlad, potřebuje se napít, dojít si na toaletu a je tak plně ponořeno do té činnosti, že i jinak vnímá čas, myslí si, že skládá půl hodiny, ale ve skutečnosti u toho je třeba 4 hodiny. A to je to plné ponoření, protože ten cíl je jasný a ta zpětná vazba je, jo, když se dívá na ten návod, na tu šablonu, podle které skládá, tak tam dostává okamžitou zpětnou vazbu, jestli ten kousek, který tam přidal, k tomu celku, jo, jestli to vede k tomu, opravdu k tomu, co má složit. A ty děti bývají tak ponořené, že stěží je vytrhneme z toho.
Takže pokud vy pracujete v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu, tak vaším cílem, pokud tomu dobře rozumím, je toto flow přenést do škol, aby děti, které musí dělat i činnosti, které úplně nejsou pro ně až tak zajímavé, v nich našli něco, co se stane tím o ním, co způsobí to flow.
Ano, a začíná to už u těch cílů učení pro děti a existují učitelé a školy, kteří dokáží děti přizvat k tomu, aby společně s učitelem si vlastně vyjasňovali a formulovali cíle svého učení. Kam dojdu? Co se naučím? A dokonce si mohou vybírat, jakými cestami k těm cílům půjdou. Což výrazně posiluje ten stav flow, protože když si vyberu, tak jsem v tom víc angažován, víc zapojen v tom učení. A v tom našem projektu se to třeba děje v rámci rozvoje čtenářství u dětí, prožitkového čtenářství, kdy děti pracují s paní učitelkou v dílně čtení a tam dochází často k tomu, že vůbec nechtějí přestat číst, jo? Tu danou dobu, kdy na to mají třeba 15-20 minut, čtou nějakou literaturu, kterou si vyberou knížku podle své volby. I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. Let my heart decide the way I was young. Deep down I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay and bear my soul.
When I walk around all of the streets where I grew up and found my feet, they can't look me in the eye. It's like scaring me. I try to think of things to say, like a joke or a memory. They don't of day.
Český rozhlas, Rádio Junior. Hostem dnešního Atria je psycholožka a lektorka Jiřina Majerová a povídáme si spolu o flow, o stavu takového maximálního soustředění, o stavu, který je psychologicky, vědecky opravdu jako prozkoumaný, probádaný, zdůvodněný. A jde tam prý u něj o to, že se děti i dospělí za určitých podmínek mohou přes maximální koncentraci dostat až k uvolnění. A to je to, čemu úplně nerozumím. Jak se vlastně přes maximální koncentraci uvolnit? Přijde mi, jako kdyby to šlo proti sobě.
No, ono to tak na první pohled může vypadat. Ale když budeme si povídat o dětech rovnou, jo, tak děti vlastně tu činnost, když jsou ve flow, vykonávají s maximálním zaujetím. Jsou ponořené do té situace, neřeší, jak bude vypadat odpoledne, když půjdou na fotbal, nebo jak holky, jak vypadají, jestli nemají třeba rozmazanou rtěnku, to vůbec neřeší. Protože jsou tak pohlcený tím úkolem, že ty starosti, které nám běžně běhají tou myslí, tak tam nejsou. A proto automaticky dochází ke zlepšování toho výkonu, těch dovedností. A zároveň, když dosáhneme nějakého cíle, a jsme v tom flow, dosáhneme toho cíle, tak se nám potom vyplaví, opravdu říká se tomu hormony štěstí. Cítíme radost toho, že jsme překonali nějaké překážky a že jsme to zvládli, tu věc, tu danou činnost, došli jsme k tomu cíli.
Podobá se to tedy nějakému jakoby uměleckému vytržení, tomu, co zažívají umělci, kteří se postaví ráno k obrazu a skončí večer a celý den nejedí. Tak toto vy...
Mohli, ano, mohli bychom to
aplikujete na dětech.
Klidně vidět, klidně vidět. Ku příkladu jsou to, když si představíme houslistu, nějakého profesionála, tak často se mu děje to, že zkrátka na ty housle hraje. Ale on nehraje proto, že později bude vystupovat na pódiu. Oni se dokážou tak maximálně ponořit do té činnosti, že se stanou tou činností samotnou. Ztratí pojem o sobě jako o člověku. Je to takové sebezapomnění. A tím, jak ztratí pojem o čase a jenom hrajou a ty housle jim dávají zpětnou vazbu, že jo? Ten tón buď zní nebo nezní. A právě to plné ponoření způsobuje to automatické zlepšování. To, že to jde hladce. Že i když vlastně si říkáte, no ten se teda nadře, ale on když se dostane do toho stavu flow, tak je to vlastně, vypadá to jako bez námahy, jde to samo. Jo?
Protože... A není asi potom ani unavený.
No přesně tak. Není, neodčerpává se ta psychická energie na ty jiné věci, které běžně tou naší myslí proudí. Ty starosti, jo? Vracíme se prostě do minulosti, do budoucnosti. Jsme prostě přítomní. a tu energii investujeme přesně do toho výkonu, který jsme si vybrali.
No člověka napadne, že to je vlastně něco, co je dětem přirozené, že vlastně oni to v sobě mají. A vy s tím teď přicházíte jako s projektem. Proč vlastně tedy?
Ne úplně s projektem, ale s nějakou docela důležitou podmínkou. A myslíme si, že když se děti ve škole mohou právě dostávat do toho stavu flow plynutí, tak u nich probíhá skutečné učení. Jo, a tím, že vlastně jsou v něm angažované, že ho jako berou jako svoje, jako že jsem si to vybral a je to něco, do čeho se plně jsem schopen ponořit. A je to něco, vlastně, co je podstatné, když si představíme, že bychom my jako dospělí vykonávali nějakou profesi, kde bychom nezažívali tyhle ty stavy flow, že se zlepšujeme, jde nám to s lehkostí, tak bychom velmi rychle vyhořili. Jo? Je to podobné, protože bychom nezažívali ty stavy štěstí, té radosti, naplnění, že jsme se posunuli v té dovednosti nějaké.
My v té profesi potřebujeme tu zpětnou vazbu, ta je ve škole nahrazována tím známkováním, ale to asi patrně podle vás dostačující není.
No, otázka je, co ta známka obsahuje, jaká zpráva pro dítě to je, jestli se z ní dozvídá to, co umí a to, co ho ještě čeká. Jo, obvyklé známky jsou průměrem, jo, nějaké to sumativní hodnocení na vysvědčení je průměrem těch získaných známek v průběhu pololetí a ne vždycky nám to říká o tom, co dítě umí a kam má jít dál.
A jak je tedy ve flow zajištěna ta zpětná vazba? Když tedy nejde o ten výsledek, tak jak se dostane k tomu dítěti?
No, ono záleží na povaze té činnosti samotné. Jo, když to dítě se maximálně soustředí, učí se, tak většinou už ve chvíli, kdy si s ním domlouváme jako učitelé ty cíle, co je tím cílem, co se budeš učit, tak si taky říkáme, jak to vypadá, až to budeš umět, z čeho to poznáme. Takže ono to dítě dostává vlastně zpětnou vazbu z té činnosti samotné, z toho, že vidí, aha, podařilo, napsal, nenapsal, vypočítal, nevypočítal. Ale je to tak, že ono vlastně samo se v tom angažuje i ve volbě cesty, jak tomu cíli půjde. Možná je to těžko představitelné, ale můžu dát i příklad, jestli máme na něj čas.
Klidně jsem s ním.
Představte si, že se třeba děti ve druhé třídě učí velmi těžkou látku a to je v psaném projevu správně používat vlastní jména a obecná jména. Psát je s velkým písmenem, ta vlastní jména, což jsou názvy osob, místních pojmenování a podobně. A je to velmi těžké pro děti. Tak oni si mohou třeba vědí, že tohle je ten jejich cíl, že se v tom nějakou dobu zdokonalují a mohou si vybrat třeba zadání úkolu, že buď je budou z nějakého textu vypisovat a správně zaznamenávat ta vlastní jména, nebo dostanou nějakou sadu vlastních jmen a budou psát věty nebo příběh. Je to úplně jednoduché, nestojí to učitele moc přemýšlení, moc tvořivosti, ale už pouhé tohleto, tahle možnost volby děti mobilizuje k tomu, že se plně na ten úkol jsou schopné soustředit, protože udělali tu volbu. Úplně na jednoduché úrovni.
Je to vlastně jakýsi posun v tom pedagogickém přístupu a kde se vlastně vzal, kde se zrodil, kdo s ním přišel a jak se daří vlastně ho šířit dál?
Myslíte flow, plynutí?
Flow, plynutí.
Tak ten pojem pochází vlastně z oblasti takzvané pozitivní psychologie a jeho autorem, představitelem je Mihály, Csikszentmihalyi, což je americký psycholog maďarského původu a ten se tomuhle fenoménu, tomu stavu lidské mysli, kdy jsme prostě úplně ponořeni v té činnosti a zlepšujeme se, protože nic jiného nás nezajímá v tu chvíli, tak se mu věnuje celý život výzkumně. Věnoval se mnoha profesním skupinám, od lékařů, chirurgů, až po spisovatele, horolezce, ale i třeba dělníky, kteří pracují manuálně v továrně a zjišťoval, za jakých okolností oni cítí ten stav plynutí, kdy jsou šťastní a radostní. A vlastně tohleto své pozorování nějak zobecnil a v současné době se s tím pojmem pracuje různě. Pracuje se s ním v oblasti, kde potřebujeme rozvíjet lidské zdroje, potřebujeme získávat lidi vnitřní motivaci u nich posilovat. Tak tam všude to má místo, i ve školství samozřejmě.
A jak je to dlouho ve školství? Jak už dlouho se s tím pracuje?
No, ono to asi není to žádná strategie ministerstva školství. Jo, objevují to jednotliví učitelé nebo lidé, které to zajímá. A my v tom našem projektu to považujeme za podstatné, jo, aby děti byly vlastníky svého učení, aby prožívali flow, aby si o něm rozhodovali, o tom učení. tak si myslíme, že bez toho to nejde, protože jinak musíte jako učitel používat prostředky vnější motivace a to většinou s nimi nevystačíme moc dlouho.
Není to flow vlastně svým způsobem také trochu nevýchovné, protože když je dítě ve škole, tak pokud je zdravé a vyvíjelo se normálně, tak by mělo být spontánní. A v té škole přeci také jde trochu o toho naučit takové té sebereflexy, toho posunu, toho sebehodnocení. A tady najednou my si dáme do programu to, aby to dítě bylo spontánní, aby to vycházelo z něj. Není to málo?
Teď to vypadá, že to je takové, že dítě má nějaké potřeby a my mu hned poskytujeme příležitosti, aby si je uspokojilo. Ale jde tam vždycky o to, že se u dítěte rozvíjí nějaké dovednosti. A ty dovednosti jsou, teď my to máme v Čechách tady tak, že máme předměty, český jazyk, matematika. Jenom jde o to hledat, kde to dítě má tu zónu nejbližšího vývoje. Kde je ten jeho nejbližší cíl, nedávat mu typy úkolů a cíle, které jsou daleko od něj nebo pod jeho úrovní. A to se může učitel naučit, když reflektuje tu svoji práci. A děti jsou pak neskutečně schopné přejmout zodpovědnost za tu práci. Já jsem tady, chci se posunout tam a pomůže mi k tomu tohle nebo pomáhá mi tohle. A hledají si i tu pomoc. Jsou víc angažované.
Zatím jsme mluvili o školách, o tom, že tedy vy s tímto nějak pracujete ve školách, jste šiřiteli té myšlenky. A co v běžných rodinách? Může se to dostat i do běžného rodinného života?
Já myslím, že rodiče, já sama jsem rodič, a pozoruju spoustu dětí jiných rodičů, jak si třeba hrají. A my vidíme úplně přirozeně, že děti, když nejsou svazovány nějakými přílišnými očekáváními dospělých, a samozřejmě ale máme nějaká pravidla chování, soužití, víme, co a jak, tak děti se dostanou při běžných hrách do stavu flow velmi často. Můžeme si o tom i popovídat.
Po písničce.
Děkuji.
Slavce a vlahej vítr vál, sám se svou károu a kávou jsem na benzince stál. První hvězdy svítily, cyklisti ještě jezdili, bledej měsíc už čekal podál. A poštol chaosu a zmatku, u konce s dechem večer na začátku. Doktor, bolí to, profesor, nevím to, oblikou hledají zkratku. A poštol chaosu a zmatku, u konce s dechem večer na začátku. Doktor, bolí to, profesor, nevím to, oblikou hledají zkratku. Klamní neony, láska ztracená, ty odrazy ve skle, to jsme my, a bledej měsíc už dělá ramen. Nevěděl jsem, kam mám jet, no nejlíp asi někam vpřed, a jen Bůh ví, co to vlastně znamená. Poštol chaosu a zmatku, u konce s dechem večer na začátku. Doktor, bolí to, profesor, nevím to, oklikou hledají zkratku. A poštol chaosu a zmatku, u konce s dechem večer na začátku. Doktor, bolí to, profesor, nevím to, oklikou hledají zkratku.
pořadu Atrium si povídáme o flow. Flow nastává tehdy, když jste nějakou činností natolik naplnění, že přestanete vnímat čas a ponoříte se do tvůrčího procesu, jak se říká, na plné pecky. Doufám, že jsem to správně pochopila. Ptám se našeho dnešního hosta, psycholožky Jiřiny Majerové. Je to tak?
Je to tak. Paní redaktorko, správně jste to pochopila?
Děkuji. Hlavně mě na tom zajímá nejvíce to, jestli je to flow opravdu přínosné pro tu dětskou dušičku a jak konkrétně.
Já myslím, že by děti, kdyby si sami nezařizovali flow, nemohly žít vůbec. Protože jedním z těch znaků flow je, že nám to přináší obrovskou radost poznání. Z toho, že jsme překonali nějakou překážku a něco nového se naučili. Že jsme se posunuli v tom svém rozvoji. A všimejme si děti, které nejsou limitované v podstatě ničím, když jsou malé. Samozřejmě jsou tam nějaká pravidla, že neubližujeme ostatním a tak dál. Tak oni si to flow zařizují. Zařizují si to v pohybu. Tím, že se chtějí překonat nějakou překážku. Vylézt na strom. Dostávají tu radost toho, že to překonali. Je možný, že každý dítě, jsou určité typy osobnosti dětí, které si to zařizují víc přes ten pohyb, jo? Přes tu mobilizaci těch fyzických sil, ale některé děti přes tu mobilizaci těch mentálních sil, jo? Že se něco nového naučí, vyřeší nějaký problém, na něco přijdou v rámci nějaké hry třeba. I někoho porazí v té hře.
A je vlastně skvělé, že si o tom povídáme v dnešní době, kdy mě teda osobně připadá, že ty děti mají ten čas tak strašně naorganizovaný, že oni spěchají z jednoho kroužku do druhého vlastně tak trochu nedobrovolně, že jo, díky rodičům, kteří si myslí, že to je správné. Tohle je zas úplně jinak a je to možná opravdu moc důležité.
Je to důležité, protože když to dítě samo si tu nějakou činnost vybere, mluvila jsem o tom chlapečkovi s legem, ale může to být hra na nástroj, může to být nějaký spor a opravdu mu to přináší radost, potěšení, protože se posouvá. Jo, je v tom naplno, není v tom proto, v té činnosti, že se to po něm chce a očekává. Tak vlastně bychom si to jako rodiče měli přát, abychom umožnili dítěti v tom pobývat dostatečně dlouho, jo, abychom ho nevytrhávali, protože teďka máme v plánu zrovna nějaký jiný kroužek. Jo.
A jak to tedy provádět v té praxi? Tak ráda bych, aby děti byly co nejčastěji flow, jako učitel, jako rodič. Jak to mám zařídit? Je na to nějaký postup, nějaký plán, jak to vlastně udělat?
No, postup jednotný, to by bylo zajímavé, kdyby byl, ale rozhodně poznávat děti a jejich potřeby. Jo, tam, kde se ztrácí, co je baví, v čem se chtějí rozvíjet. To je dost důležité, protože to je základ jejich sebeúcty. Já si stokrát, mám dceru teď pubertální, stokrát si můžu říkat, že bych strašně chtěla, aby se rozvíjela v nějakých dovednostech. A ukazují, kde může aktivně. A ona má svoji představu o tom, v čem se chce rozvíjet. A já tomu ale důvěřuju. Jo, já jí to nevymlouvám. Teď je tohle. To ti přináší radost, uspokojení, v tom se posouváš. A pak těm dětem zkrátka dávat podporu, ukazovat jim, co všechno vlastně ta činnost, kterou si vybrali, ten cíl skýtá, co všechno se mohou učit. A jenom dostatečně dlouho vydržet, dávat jim čas, aby v tom mohli pobývat. Jo? Když si myslím, já jako rodič, moje dcera teď tancuje hip-hop. Jo? A když si myslím, že je to ztráta času, že 3 hodiny v pokojíčku tancuje hip-hop, tak je to můj problém. Protože ona, pokud si ty věci do školy řeší sama, autonomně, není žádný problém, tak já mám z toho radost, protože ona se zdokonaluje v tom, co si vybrala a má z toho, vyplavují se její hormony štěstí a nemusí si je zařizovat jídlem a třeba nějakými návykovými látkami.
Teď se ptám možná trochu ošklivě, ale znamená to tedy, že když chceme dětem dopřát to flow, tak nemusíme dělat vůbec nic?
Ne, že nemusíme dělat nic, my můžeme ukazovat ty cesty, co ukazovat ty činnosti, kde mohou, jo, od sportu, přes umělecké činnosti, přes čtení, co všechno mohou dělat a ideálně to třeba dělat s nimi. Je i možné prožívat flow společně s nimi. Třeba si řekneme, to je prima, když dítě chce, abych mu četla a já si neřeknu, že to je moje povinnost před spaním. Neřeknu si, ach jo, zase 30 minut, ale řeknu si tak a já teďka záměrně si řeknu, že si to užiju. Nastavím si tu mysl tak. Tak můžeme prožívat neskutečné flow společně. Já z toho, že vidím, jakou radost projevuje dítě, otázky, které klade a vidím, že ho to posouvá, že se něco nového uvědomuje, že se nového učí při té četbě.
To je ale docela klíčová otázka. Hmm. Člověk si představí, že dítě se dostane do flow, my mu dáme ten prostor, ale ten unavený rodič, který by to chtěl zažívat spolu s ním, protože to patrně bude obohacující, tak zrovna nemá tu náladu, je unavený. Jak si říct v té mysli, teď si to užiju, to je přece nemožné.
Je to naše vnitřní rozhodnutí. Jo, nikdo nám neříká, že to tak máme dělat, ale když si jenom řekneme, že půjdeme při té věci, že tam skutečně při té činnosti s dítětem budeme přítomní tou pozorností, tak pak se nám nebude ta mysl toulat, že jo, že za půl hodiny musím něco připravit, ty svačiny a tak. To nám odčerpává energii. Jo, to když čteme a zároveň nám tam jede v hlavě nějaký myšlenky, když jsme ponořený do té činnosti naplno, tak tu energii získáváme. Taková je vlastně dynamika toho flow.
Jak toto naorganizovat ve školách? Tam najednou jsou plné třídy dětí, je jich tam spoustu, každé to dítě je jiné. Některé děti už jsou třeba takové, že je nebaví vůbec nic, i to se stává. Některé jsou zase absolutně nekoncentrované, také téměř na nic. Jak se toto v praxi zařizuje? A zařizuje se už někde? Běží to opravdu?
Jo, zařizuje se. Určitě dobrými příklady jsou naše školy projektové, pomáháme školám úspěchu. Nicméně je to vlastně zvyšování citlivosti učitele na ty potřeby dětí. Jo, to neznamená, že máme, když máme 25 dětí ve třídě, 25 typů cílů. Ale my víme, že jsou děti, které jsou schopné teď v dalším kroku se naučit něco. Tak jim tu ty příležitosti dáme. Ale jiné děti, ten cíl, pohybujeme se vždycky v rámci nějakého třeba tématu, tak ten cíl mají nižší. A my jenom myslíme na to, že zase jim připravíme nějaké typy činností, aby oni mohli dosáhnout toho úspěchu, aby vůbec mohli zvládnout tu věc.
Je to u organizovatelné pro toho učitele? Je to tak v praxi, že opravdu ten učitel na každý ten den do všech těch předmětů připravuje tyto jednotlivé činnosti, tyto cíle, pardon? A nebo je to tak, že si to dovolí třeba jednu hodinu v tom dní nechat takhle jakoby tu nabídku pro ty děti a pak učí úplně klasicky.
Ono je to spíš takové potom pojetí té profese, že už to nemohou dělat jinak, protože vidí, že i vlastně, když současně s tím rozvíjí tu schopnost sebehodnocení u dětí, tak vidí, jak ty děti neuvěřitelně se rozvíjí. Čím větší jim dají příležitost být v tom učení zodpovědné a samostatné volici, tak tím větší výsledky to přináší. Jo, že ten učitel to nemusí celé řídit, jenom to připravuje ty příležitosti. A učitelé pak říkají, víš, já se potom tak nenadřu při té hodině, protože děti už jedou sami. A já už jsem tam jenom ten, kdo to monitoruje a kdo je třeba posouvá, když se někde zadrhnou. Taky pak je tam, že jo, mobilizace dětí jako zdroje učení pro sebe navzájem. Kooperativní výuka tomu moc pomáhá, tomu, aby děti byly ve flow.
Vtahují se vzájemně. Vtahují.
A kdyby rodiče třeba chtěli vidět nějaká videa, tak na YouTube kanálu je možné, když si zadáme Pomáháme školám úspěchu, vidět spoustu videí, kde se to učitelům daří.
Rodiče mohou být nadšení, pokud tato videa navštíví. Je i nějaká třeba literatura k tomu, pokud rodiče nemohou to své nadšení dále nějak posouvat, protože třeba jejich učitel, jejich dítěte tak to nemá, ještě se s tím nesetkal. Co mohou oni konkrétně doma dělat, jak se mohou posouvat dál? Je nějaká literatura pro rodiče?
Já myslím, že velmi čtivá kniha je právě od toho autora Mihaily Csikszentmihalyi, což se foneticky hezky vyslovuje, těžké to teďka vyspelovat.
Tak, je to profesor maďarského původu.
Ano. Když si zadáme kdekoliv ve vyhledavači knihu Flow o štěstí a smyslu života, tak tam je v té knize mnoho informací o tom, jak si to zařizovat v rodině, jak to třeba posilovat při výchově svých dětí, aby mohli často zažívat stav flow, když se učí nebo poznávají. Myslím, že ta kniha je opravdu, je to čtivé, takže zjistíte, že jste ve flow v 5 ráno a že ráno musíte v 7 vstávat. Takže je to i rizikové trošku, tu knihu.
Já jsem si tím flow tak trochu dnes tady s váma projela během toho našeho hovoru. A teď si uvědomuji, že na začátku jsem to flow spojovala s podstatou štěstí, protože pan profesor maďarského původu, jehož jméno se teď neodvažuji na závěr říci, tak právě mluvil o tom, že je to podstata štěstí. Je to tedy opravdu skutečně tak? Je tedy možné považovat tu maximální koncentraci s tím úplně až skoro rozšířeným vědomím za podstatu štěstí? Je to něco, o co bychom měli fakt usilovat?
Jo, je to vlastně nějaký návyk té mysli, že i nepříznivou situaci, pro nás třeba skoro katastrofální, jsme schopni v té mysli si přeznačkovat a říci, že to je příležitost k učení. A to můžeme ty děti učit, jo. V té chvíli se nacházím v hrozné situaci, ale já si změním si to nazírání na tu situaci, nevnímám to jako katastrofální. Ale řeknu si, aha, co teď budu dělat, jak to vyřeším, jaký mám ten cíl. A to si myslím, že je něco, co můžeme u těch dětí ovlivňovat, to nastavení té mysli. Jo? A otužovat je v těch chvílích, kdy jakože si ty emoce svoje, že jsou ta oběť, že je to něco strašného, co se jim je, že si to mohou se na to podívat z toho druhého úhlu pohledu. V tom jim můžeme pomáhat.
Tím pádem máme tady dnes v Atriu vlastně téměř kámen můdrců v rukou, protože dá se říci, že s tímto přístupem bychom mohli vychovávat budoucí optimisty a trošičku potlačovat ten pesimismus v dětech. To by potom floubilo i takovou jakoby léčebnou pilulkou třeba na deprese, dětské deprese a podobně.
Jo. Myslím si, že u dětských depresí ještě to je trošku jiné, protože pokud ty deprese jsou endogenní, to znamená pramenící zvnitřku na té chemické bázi, že se tam nevyplavuje dostatek těch hormonů štěstí, oxytocinu, endorfinu a tak dál, tak děti potřebují ještě možná další podporu. Ale pokud se jim nám bude dařit je chytit u těch činností, kde mají vnitřní motivaci pro to a bude se nám dařit je jim umožňovat ten stav flow, tak je to opravdu psychoterapeutický léčebný prostředek. Jo? Protože oni zjistí, já jsem vědomý si sám sebe, volím si a jsem schopen vlastně něco zvládnout, dotáhnout to. A mám z toho radost, že jsem se posunul. Jo, jenom někdy je to ve věcech, které my si myslíme, že by ty děti měly dělat. Jo? A málo je do toho vtahujeme, aby si o tom rozhodovali oni.
Čili to, zda budeme my optimisté, zda budou naše děti optimisté, máme docela silně ve svých rukou. Já vám moc děkuji za to dnešní krásné optimistické povídání. Můj hlas už je skoro u konce, čímž se omlouvám posluchačům. A naše atrium je také u konce. Já moc děkuji dnešnímu hostu, paní psycholožce, Jiřině Majerové, a těším se zase někdy třeba příště na shledanou při nějakém dalším povídání. A zítra, pokud nám zůstanete věrní, tak se můžete setkat s moderátorkou Monikou Valentovou a jejím hostem Tomášem Sýkorou, který představí unikátní výukovou hru Matemák. Dnes krásný večer z junioru přeje Andrea Zajíčková.